Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Predlog proračuna za leti 2010 in 2011. Vlada je prejšnji teden predstavila in v parlamentarne odbore poslala predlog proračuna za leti 2010 in 2011. Med vsemi številkami izpostavljamo primankljaj proračuna, ki bo leta 2010 znašal 5% bruto domačega proizvoda, leta 2011 pa dobre 4%. Največji del proračuna, skoraj četrtina, bo namenjen za socialno varnost in zdravstveno varstvo, in sicer 2,5 milijarde evrov. Izmed ministrstev, ki so najbolj na udaru pri zmanjševanju sredstev, pa je pričakovano obrambno ministrstvo, ki bo dobilo za desetino manj sredstev, in sicer leta 2010 563 milijonov, leta 2011 pa 568 milijonov evrov. Po zagotovilih premijeja Boruta Pahorja je proračun socialno, razvojno in investicijsko naravnan, opozicija pa se seveda z napovedanim in obljubljenim ne strinja. Predlog proračuna za obe leti je šel čez predpisane postopke obravnave na pristojnih parlamentarnih odborih in komisijah. Ti pa bodo kot zainteresirana delovna telesa dopolnila vlagali do ponedeljka 19. oktobra. Odbor za finance se bo nato do 23. oktobra opredelil do vloženih dopolnil, pripravil pa bo lahko tudi svoja. Vlada bo morala na osnovi teh pripomb in dopolnil do 8. novembra pripraviti dopolnjen predlog, končna oblika pa bo nato romala v obravnavo v državni zbor. Za začetek smo govorili z ministrom za finance Francijem Križaničem, ki kot glavni bedi nad pripravo proračuna, in ga vprašali, ali bo Slovenija deležna evropskih sankcij zaradi presežnega primankljaja, kar prepoveduje Maastrichtski sporazum.
Postopek Evropske komisije se začne proti vsaki članici, ki preseže 3% delež javnofinančnega primankljaja v bruto domačem produktu. V tem položaju je v sedanji krizi praktično celotna Evropska unija, mislim, da sta dve državi izjema, Finska in Cipr, tako da postopek bo stekel. V tem postopku bomo morali pripraviti načrt izhoda iz tega primankljaja, tako imenovano izhodno strategijo, opredeliti njegov začetek in tudi njegov časovni razpored. In v tem okviru je najbolj zanimivo v bistvu pogajanje, koliko časa bo ta primankljaj dovoljen. Mi pričakujemo, da bi za leto 2012 načrtovali že zopet upoštevanje maastrichtskega kriterija in potem v letih kasneje tudi presežek javnofinančnih prihodkov nad odhodki. Vkolikor bi komisija zelo zaostrila, potem bo ta zahteva že za 11, v tem primeru pa seveda bodo tudi implicitna pričakovanja, da bo gospodarska rast precej hitrejša v naslednjem letu in pol zlasti v letu 11.
Pri načrtovanju proračunskih prihodkov se mi zdi, je velik del sredstev odvisen tudi od evropskih sredstev. Ali ni mogoče napoved preoptimistična, saj je imela država do sedaj se je soočala s problemi pri črpanju iz evropskih skladov?
To je res. Mi smo si v prejšnjem mandatu zakomplicirali sistem črpanja teh sredstev. Ta sistem sedaj poenostavljamo. Vzpostavljena je tudi informacijska podlaga, program ISAR, ki sedaj deluje, in zelo verjetno bo treba tudi spremeniti operativne programe, povečati koncentracijo projektov, za katere se uporabljajo evropska sredstva, za nekatere druge projekte, ki so bolj zapleteni, manjši, uporabljati naša sredstva in v tem primeru bo črpanje dalo svoje rezultate. Zlasti recimo pri nekaterih velikih, kot so železnica, bo to drugo leto precej ugodneje kot letos. Ali pa kaj šele lani.
Nov proračun bo zmanjšal sredstva nekaterim ministrstvom bolj kot drugim. Zadovoljni s predlaganimi sredstvi so lahko na Ministrstvu za zdravje, saj se jim bodo ta povečala. Govorili smo z državnim sekretarjem Ivanom Erženom.
Kar se naših prioritet tiče, ki smo jih potem v končni fazi oblikovali, lahko rečemo, da jih bomo s temi sredstvi, ki so predvidena za 2010 in 2011, lahko realizirali. Mi smo načrtovali v prvotni fazi nekoliko pospešene investicije v zdravstveno dejavnost v naslednjih letih, vendar smo seveda glede na te razmere, kakršne so, morali te prioritete na novo urediti, tako da smo določene projekte, ki niso tako nujni, prestavili v kasnejše obdobje, skratka smo jih nekoliko zamaknili, nismo jih spremenili ali pa da bi jih sploh ukinili, temveč smo jih samo zamaknili za nekaj časa. Tako da računamo, da bo ob nekoliko upočasnjeni dinamiki zdravstvena dejavnost ustrezno oskrbljena tudi z tem področjem. Kar se pa tiče redne dejavnosti ministrstva, pa lahko rečem, da smo vse tiste programe, ki jih predvidevamo, bomo sredstvi, ki so na voljo, lahko realizirali. Nekaj pač je bilo potrebno tudi okrniti, ampak ni vedno vse nujno. Tako da mi smo, lahko rečem, v celoti gledano z razvojem dogajanja in z razrezom zadovoljni bomo naše naloge, ki jih imamo, lahko realizirali.
Eržen izpostavlja namensko naravnanost proračuna. Ob poudarku dejstva, da je v proračunu za socialno varnost in zdravstveno varstvo namenjenih 2,5 milijarde evrov, torej 150 milijonov več kot letos, pa je takole reagiral.
Mi smo to zelo skromno sodeleženi. Večina je tu seveda socialna varnost, ne, ker imajo vse te dajatve, ki so socialni korektivi, ki jih pač dajejo. Naš proračun je majhen, ne, se pravi za investicijsko dejavnost imamo na voljo v naslednjem letu 2010 52 milijonov in potem za redno dejavnost 72 milijonov. Tako da.
Kako bi pa to lahko primerjal z prejšnjimi proračuni?
Ja, v bistvu imamo boljše stanje, kot smo imeli po rebalansu 1 in 2, tako da kar se tiče tega, bi lahko bili zadovoljni, tako da ni razloga to, da bi se pretirano pritoževali. Ampak je pa res, da so pa tudi projekti, ki smo jih zastavili, zdaj tako nujni, da jih moramo v končni fazi tudi realizirati, ker če ne bi bila pa škoda velika. Tako da jaz bolj gledam na to, kako nekoliko pač smo izplen imeli, kot ste prej omenili, glede na preteklo obdobje, ampak bolj to, kar je tudi poudarek tega proračuna zdaj, da gremo realizirati določene programe in se okrog teh programov dogovorimo, kaj je prioriteta, kaj lahko v nekaj letih realiziramo, kaj pa tisto, kar moramo tako. Jaz mislim, da je ta pristop dober, da nam bo pomagal, da ne bomo več po resorjih načrtovali, ampak dejansko, da bomo opredelili, katere so tiste naloge, ki jih ima država v okviru pač svoje funkcije in se potem tudi dogovorili med seboj različni resori, ker se vidi, da tudi tukaj smo dva, smo združeni, tako Ministrstvo za delo kot Ministrstvo za zdravje, ampak mi sodelujemo tudi z drugimi ministrstvi na drugih programih in je pomembno, da je program tist, ki ga pač javnosti dajemo v uporabo ali pa zagotavljamo določeno dejavnost, ne pa dejavnost ministrstva.
Na Ministrstvu za obrambo so diametralno nasprotnega mnenja, saj sta že rebalansa obstoječega proračuna njihova sredstva dvakrat zmanjšala. V uvodu smo že omenili, koliko milijonov bodo na MORS-u dobili leta 2011. Na že dozdajšnje krčenje je opozorila ministrica Ljubica Jelušič.
Mi smo v letu 2009 zaradi dveh rebalansov izgubili 13% načrtovanega proračuna. V nominalnih številkah to pomeni približno 80 milijonov evrov in to se je poznalo predvsem na modernizaciji, na razvoju tako sistema zaščite in reševanja kot tudi na razvoju slovenske vojske. Poznalo se je pa tudi na operativnem delovanju. Kar se tiče stroškov za osebje, moramo povedati, da je po eni strani zaradi delovanja zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po drugi strani pa tudi zato, kar ljudje napredujejo, potrebno za zagotovitev osebja, delovanja osebja v celotnem obrambnem sistemu kar precej denarja in zdaj smo v taki situaciji, da bo v prihodnjih dveh letih vsaj 54% proračuna v celoti namenjenega za zagotavljanje osebja. Potem težave bodo, ker bomo lahko sicer zagotavljali delovanje obeh sistemov, to je zaščite in reševanje in pa slovenske vojske, vendar bomo v prihodnjih dveh letih ostali v glavnem na ravni, kakršna je bila v letu 2009. Se pravi, da ni razvoja, ni napredka, ni vlaganja v tiste investicije, ki pomenijo srečevanje z modernimi tehnologijami oziroma z razvojem obeh sistemov v mednarodnem okolju.
Jelušičeva je v prvotnem odzivu na manjša sredstva sicer dejala, da varnost države ni ogrožena, a hkrati napovedala zmanjšanje slovenskih vojakov v tujih operacijah za 50. Glede na to, da so bili tja poslani z izgovorom varovanja Slovenije, smo ministrico vprašali, če je Slovenija v večji nevarnosti kot predtem. Z Jelušičevo smo govorili sredi vaje zaščite in reševanja v Novem mestu, zato se opravičujemo za hrup v ozadju posnetka.
V prihodnjih dveh letih računamo, da bomo zaradi finančne stiske morali, tako kot ste rekli, znižati število ljudi, ki bodo prisotni na teh mednarodnih operacijah in to bo najmanj za 50. Mi sicer računamo, da bo to zmanjšanje zmanjšalo verodostojnost naše države v zavezništvih, kajti vsaka država mora skrbeti za svoj delež v skupnih silah. Po drugi strani pa vseeno upamo, da nam bo uspelo za pravilno izbiro nalog v teh mednarodnih operacijah nekako vzdržati nivo varnosti, kakršnega smo zagotavljali z našim sodelovanjem v misijah doslej. Če se sprašujete, ali se bo to poznalo nasploh pri naši varnosti, nasploh torej zmanjševanje proračuna, ali se pozna na varnosti, moram reči, da smo se za obrambo odločili za dve prioriteti. Rekli smo, da mora delovati sistem zaščite in reševanja, ker je od tega odvisna varnost naših državljanov. In rekli smo, da mora delovati vojaška obramba, kajti od tega je odvisna tako varnost naše države danes v prihodnosti in tudi verodostojnost naše države v tujini. In na tema dvema ciljema smo podredili delovanje celotnega sistema. Zaradi teh dveh ciljev smo se, kot pravim, tudi odrekli razvoju in odrekli smo se modernizaciji.
Na drugi strani je Zveza svobodnih sindikatov v tem tednu za 28. november napovedala množične proteste proti nameravanim strukturnim spremembam pri pokojninski politiki, zaposlovanju in plačni politiki. Načrtovana pokojninska reforma velikemu številu zaposlenih obljublja več kot 45-letno delovno dobo. Sindikati pa se bodo borili tudi za dvig minimalne plače, ki trenutno znaša 431 evrov, medtem ko najnižja raven življenjskih stroškov po izračunu vlade znaša 562 evrov. Jeza sindikatov je upravičena, saj naj bi več kot 150 tisoč ljudi prejemalo manj kot 500 evrov na mesec. Za sindikata je torej obljubljeni proračun zgolj podaljševanje nemogočega socialnega statusa velikega števila delavcev, čeprav priznavajo socialno naravnanost proračuna. Govorili smo z Ladislavom Rožičem, izvršnim sekretarjem za ekonomsko področje pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.
Vete, mi ta predlog sploh še nismo dobili. Na ekonomsko-socialnem svetu smo zahtevali, da zadevo obravnavamo. Sicer mi smo že sodelovali pri vseh proračunih, ampak tega predloga prvič do zdaj v zgodovini slovenski vlada ni čutila nekih držkov, da nam bi to dala. Jaz ne vem zakaj sicer, ampak mislim, da bi mogli na ekonomsko-socialnem svetu te zadeve proračun obravnavati.
Mogoče iz medijev veste kaj, načeloma, kako je proračun naravnan? Ja, seveda vem. Ne.
Torej, kako v bistvu gledate pol, glede na te posredne informacije, ki jih imate?
Ja, tako, glede na to, mislim, da na prihodkovni strani državnega proračuna ni bilo dosti narejeno. Ker med davčne prihodke so se najbolj znižali prihodke od davka na dodano vrednost, od davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine. Pomeni, da država svojega ni naredila in da enostavno niso pobrali dosti teh prispevkov, davkov in zaradi tega so tudi potem proračunske lukne. Glede protivkriznih ukrepov mora reči to, da sicer proračun je naravnan socialno, tudi neki uspehi so bil krivičen, če bi rekel, da ne, vendar dele sive ekonomije v GDP-u in nepobrani davki so vedno višji in mislim, da je vlada dolžna zagotoviti ustrezne organizacijske in kadrovske ukrepe in preprečiti nekontroliran odliv denarja. Druga zadeva so pa javna naročila. Tudi na odhodkovni strani mislim, da za javna naročila ni dosti narejeno. Javna naročila so v neki vrednosti obsega 10% GDP-a in se ne izvajajo transparentno. V bistvu mogli bi se izvajati prek neke skupne agencije za javna naročila, ne? In s tem bi se zagotovila preglednost in ekonomičnost javnega naročanja. Tako pa te razne afere sem zaradi tega, ker se iz teh strani denar nekontrolirano oteka in v tem proračunu not, ne, še vedno mislim, da je premalo naravnan v bistvu, ne vem, za investicijsko, kljub temu, da se investicijski izdatki zmanjšujejo, ampak mislim, da se moglo še bolj povečevati in da bi imeli potem večjo možnost izhoda iz krize.
Rožiča smo vprašali, ali gre proračun v smeri doseganja 600 evrov minimalne plače, kot to zahtevajo sindikati.
Ne, nikakor tega ni noc. Noc je sam za ohranitev delovnih mest, samo zadeva. Vsi te ukrepi, ki jih je vlada naredila, moram reči enkrat, da so bili pozitivni, da so na podlagi tega ohranili cirka 20 tisoč delovnih mest, vendar ta podjetja, ki so šla v delno subvencioniran delovnega časa, naprimer, imajo še vedno dobičke in si te dobičke menedžeri in lastniki med sabo veselo podeljujejo, tudi po 13 milijonov evrov imajo nekateri dobičkov, kljub temu, da so bili subvencionirani. Mislim, da so to so paradoksi tega zakona in mislim, da bi lahko v proračunu zagotovili tudi ta manjkajoča sredstva, da bi se z delodajalci dogovorili, ne samo v breme delodajalca, ampak tudi z breme državnega proračuna za povečanje neto minimalne plače. Ne govorimo o bruto, govorimo o netu.
Radio Študent je bil deležen prvega odziva ministra Križaniča na sindikalne zahteve po omenjenih 600 evrih minimalne plače.
Prva je vprašanje strukturnih reform in tem okviru tudi reforme celotnega režima upokojevanja. Tu bo odločalo socialno partnerstvo, pogajanja in rezultat pogajanj bo potem tudi izvedba reforme. Brez dvoma bo končni rezultat moral biti, da vse tisti, ki bodo želeli ali pa bodo voljni delati dlje, da bodo tudi dlje delali in da bodo temu primerno morali biti tudi stimulirani. Kakšni vzvodi bodo natančno za to uporabljeni, pa bodo pač dala pogajanja. Mislim, da administrativno to verjetno ni izvedljivo. Bodo pač morali biti stimulacije. Je pa pred nami, pred ta prvim valom baby boom generacije, če lahko rečem, je dejansko položaj, da bo kar nekaj verjetno zanimivih delovnih mest ostalo in da bo kar nekaj ljudi, ki posedujejo človeški kapital, lahko delalo, dokler bo imelo željo delati. Je pa še drugo vprašanje tukaj. Ne? Drugo vprašanje je pa vprašanje minimalne plače, to je zelo relevantno vprašanje, ker je naša minimalna plača glede na izračunane življenjske stroške zelo nizka. Po drugi strani pa moramo upoštevati, da dokler imamo delovna mesta, kakršna imamo, v celoti minimalne plače ni možno dvigniti, ne da bi začeli izgubljati delovna mesta in potem eno celo strukturo ljudi spraviti v naraven tega, čemu se reče ubogi, se pravi nezaposljivi. Tako da je tu treba ravnati postopno, uspehi razvojne politike pa dodatnega šolanja povečati konkurenčnost gospodarstva do te ravni, da bo sposobno plačati višjo raven minimalne plače. Tako da zelo hitro tak ukrep ni smislen, že ta predlagan ciljni ukrep za 600 evrov pa je verjetno že dosegljivo več v nekaj letih. A ne? Tako da jaz mislim, da na koncu bi vendarle moral priti v bližini tiste minimalne plače, ki imajo najrazvitejše države, to pa je 1000 evrov.
Mogoče še pod vprašanje nazaj, če se vrnem na pokojnine, ali Slovenija nekako plačuje za politiko iz 90-ih let, ko je velik del prebivalstva z majhno delovno dobo šel med upokojence, se je upokojil?
Slovenija to plačuje na dva načina. Prvič, da je sedaj, da imamo zelo veliko ljudi, ki so v pokoju, da se pač to terja določena sredstva iz proračuna, ne samo iz pokojninske blagajne, ta sredstva že presegajo milijardo, so se v zadnjih letih povečali za 400 milijonov evrov. Po drugi strani pa tisti, ki so se zelo hitro upokojili, imajo zelo nizke pokojnine in zelo težko sestavijo začetek s koncem meseca.
Minister za finance nam je prav tako predstavil investicijski načrt proračuna, s katerim želi vlada okrepiti gospodarstvo. In sicer
na način, da smo zlasti sledili lizbonskim ciljem, te preusmeritvi Slovenije v pospešeno uresničevanje ustvarjanja družbe znanja, kar lizbonski cilji so, temu sledimo v letu 2009 prvič v naši zgodovini. Mi smo tu začeli celo vrsto projektov in razpisov, ki so že v teku in drugo leto bomo to intenzivnost nadaljevali. Se pravi, večina teh sredstev bo namenjena bodisi pospeševanju razvoja znanja, izboljšanju tehnologij in uvajanju novih izdelkov in novih pristopov v večjih podjetjih, potem pa tudi nakupu tehnologij v malih podjetjih. Tu imamo po evropskem standardu različne možnosti. In to so bili razpisi, ki sta izvajala Ministrstvo za gospodarstvo ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in jih bosta tudi v prihodnje. In to bo pripeljalo do razvojnega preobrata s končnimi rezultati tudi na standard, na minimalno plačo in poprečno plačo, na možnost financiranja socialnih izdatkov, bistveno višji ravni, kot jih imamo do sedaj.
Ekonomist in profesor na ekonomski fakulteti Max Tajnikar glede načrtov vlade ni tako optimističen in dvomi v koristnost primankljaja.
Tokrat se je pravzaprav prvi zgodilo, da je kriza in da imamo deficit, kot pač ekonomisti učimo. Ne? Teda vprašanje, ki se poraja ob tem, je, ali smo mi s tem deficitom v resnici kaj prispevali k omilitvi krize. Ne? Zdaj, lahko bi na dolgo in na široko diskutirali, ali so bili poteze sedanje vlade na tem področju pravilne ali ne, ampak najboljše je pogledati k rezultate. Zavedati se morate, da je Slovenija v bistvu imela globjo krizo, kakor naša okolica, kakor recimo država, s katerimi smo najbolj gospodarsko povezane. Kar seveda pomeni, da nismo krize čisto nič omilili, oziroma pomeni celo, da smo naredili kakšen korak k večji krizi, pa stran od nje. Z tega vidika je zagotovo nastajanje deficita v državnem proračunu zelo problematično. Se pa treba zavedati tudi to, da seveda vsak državni proračun ni samo deficit ali suficit, ampak je seveda tudi struktura na strani prihodkov in na strani odhodkov. In jaz mislim, da tisto, kar je najbolj problematično v Sloveniji, je ta odhodkovna stran. Moramo zavedati, da velik del državnega proračuna porabljamo resnici za namene tudi zdravstva, pokojninskega varstva in tako naprej. Torej dveh blagajn, ki nikakor ne bi smele obremenjevati državnega proračuna. In mislim, da so tu največji problemi slovenske javne porabe v celoti.
Kljub samo so se oglasili sindikati, ki zahtevajo spremembo na eni strani pokojninske reforme, kakor je bila pač v preteklih tednih napovedana, po drugi strani pa zahtevajo tudi verjetno upravičeno, da težko, da si država lahko privošči, dvig minimalne plače.
No, to so na nek način dve zelo različni problematiki. Jaz osebno sem prepričan, da so sindikati v zadnjih letih vodili napačno politiko, ko so pravzaprav vztrajali na politiki ohranjanja zaposlovanja, ker je ta politika vodila k temu, da smo pravzaprav pristajali na nizke plače, tiste najniže, najbolj nerodne plače in da smo na nek način dali tudi napačen signal gospodarstvu, slovenskemu gospodarstvu, slovenskemu menedžmentu, da so za Slovenijo čisto dobra takšna podjetja, ki imajo veliko poceni dela, relativno malo tehnologije. Slovenija je v tem trenutku v nekaj razvojni fazi, ko bi morala ravno za suk narediti na tem področju, uveljavljati bolj tehnološko zahtevne proizvodnje.
Vlada za polnjenje proračuna načrtuje uvedbo novega davka na izpuste ogljikovega dioksida, kar Tajnikar vidi kot pozitivno.
Ekološki davki so pravzaprav ekološki davki. No. Jaz mislim, da se moramo v Sloveniji slejko prej zavedati, da smo relativno zelo visoki onesnaževalci okolja, da ta naša narava že hudo protestira proti nam. In jaz mislim, da je na nek način teh ukrepov, s katerimi bi v resnici uredili ta naš odnos med gospodarstvom ne, in na eni strani naravo, na drugi strani absolutno premala. Mi smo tukaj zaostajamo in časih se Slovenci radi, preko smo ponosni na sebe, da delamo neke pomembne korake naprej, da smo ki je prvi v svetu. Jaz mislim, da smo na tem področju čisto nekaj zadnjimi in zato jaz takšno odločitev ne vidim z vidika proračuna, vidim z vidika teda, ekoloških ciljev.
Vlada Boruta Pahorja je v javnomnenjskih raziskavah ena od najmanj priljubljenih vlad v zadnjih 20 letih. Vladi, opozicija, ekonomisti in sindikati skupno očitajo premajhno odzivnost na gospodarsko krizo in te kritike ob predlogu proračuna za prihodnji 2 leti niso utihnile. Ker so redne parlamentarne volitve na sporedu šele čez 3 leta, pa ima morda vlada še nekaj kapitala, da to sedanjo anemično politiko spremeni. Če ne drugače, vsaj z napovedanimi rebalansi še nesprejetega svežega proračuna. Kultivirala sta vas Boris in Igor.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.